ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ዝሓለፈ ሓሙስ ንምብራቕ ኣፍሪካ ዝምልከት ግምጋም ኩነታት ብነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ነፃ ፕረስን 2016 ኣውፅኡ። ስጉምትታት መቕፃይ ሰላማውያን ተቃውሞታትን ብነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ብመንግስትታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ዞባ ኣብ 2016 ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ ውዲቑ ክብል ጸብጻብ ዓለም 2017 ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ኣድላይነት ዘይብሉን ተመጣጣኒ ዘይኮነ ሓይልን ንምብታን ብብዝሒ ሰላማውያን ዝነበሩ ሰልፍታት ተጠቒሞም ሞትን ሞግዳትን ከ ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣማይ ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ኣብዚ ዓመት ተቐቲሎም። መንግስትታት ምብራቕ ኣፍሪካ ብተወሳኺ ነቐፌታታት ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታት መንግስቲ ንምቕፃይን ስራሕ ጋዜጠኛታት ንምትዕንቓፍን ዝተፈላለየ ታክቲካት ተጠቒሞም ከም ኣብነት ዝጥቀስ ሓይሊ ሃንደበታዊ ማእሰርታትን ገበናዊ ክስታትን። ኣብ መላእ እቲ ዞባ መንግስትታት ንኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ንኸቢድ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላት መርመራታት ከየካየድሎምን ኣብ ሕጊ ከየቕረብዎምን ተሪፎም። ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝኾነት ማርያ በርነት መንግስትታት ምብራቕ ኣፍሪካ ብነፃ ሓሳብ ናይ ምግላፅን ምእካብን ዝኣመሰሉ መባእታዊ መሰላት ዜጋታቶም ኣብ 2016 ብዙሕ ክብሪ ኣይሃብዎምን ትብል። ኣብቶም ብተኸታታሊ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ዝተኻይዱ ተቃውሞታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ናይ ዓመፃዊ ምዕፋን ነቲ ዞባ ዝኸፍአ ውርደት ወይ ዝተሓተ ነጥቢ ነይሩ ክትብልካ ወሲኻ። ኣብ መላእ እዚ ዞባ ዝርከባ መንግስትታት ብመንግስታዊ ሓይልታት ፀጥታት ዝተፈፀሙ ከበድቲ ምግሃሳት መብዛሕትኡ ግዜ ከይመርመሮ ተሪፈን ንግዳያት በደሎም ዝድየነሉ መንገድታት ኩሉ ዓፂኖ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣንጻር ፖሊሲታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዝተኻየዱ ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበሮም ተቃውሞታት ብሓይሊ ዓፊኖም ኣማይት ሰባት ቀቲሎም ዓሰርተታት ኣሸሓት ከ ኣሲሮም። እቲ መንግስቲ ድሒሩ ኣብ ሓደ ባህላዊ ኣውደ ዓመት ተግባራት መንግስቲ ዝመበገስ እዩ ምጽቕቓት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ምፍጣሩ መባእታዊ መሰል ሰባት ዝገሃሰ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣውጁ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣድመኛታት ዘጋጠመ መቕተልትን ካልእ ግፍዕታትን ብግቡእ መርመራ ክካይድ ኣይከኣለን። ኣብ ኬንያ ሓይልታት ጸጥታ ብውሕዱ 34 ሰባት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያን ከተማ ናይሮቢን ኣብ ግዜ ስርሒታት ኣንጻር ግብረ ሽበራ ብሓይሊ ተወሲዶም ድሃዮም ጠፍዩ። ኣብ መወዳእታ 2 ነጻ ተለቒቖም ዋላ እኳ እቲ ሓደ ጸኒሑ ብገበን ግብረ ሽበራ እንተተኸሰሰ። ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ኡጋንዳ ብውሕዱ 13 ሰባት ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሩወንዘሪ ኣብ ግዜ ስርሒታት ኣኽበርቲ ሕጊ ድሕሪ ዘካየድዎ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ናይ መሓዝ ፈተነ ቀቲሎም። ኣብ ሶማልያ ፖለቲካ ዝመበገስ እዩ ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ መጉዳእቲ ኣውሪዱ። ግጭትን መቕተልትን ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ቡሩንድን ገለ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝጥቀሳ ማለት እዩ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ክዕቁባ ኣገዲድወን። ውፅኢቱ ዝተፈላለየ ይኹን ብዘየገድስ ኡጋንዳ ስደተኛታት ኣብ ሃገራ ተወሃሂዶም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክትረክብን ከላ፣ መንግስቲ ኬንያ ግን እቲ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝኣተዎ መብፅዓት ሒሱ እቲ ዝበዝሑ ሶማላውያን ዝዕቀብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ደዳብ ክዓፅዎ ምዃኑ ኣውጁ። እቲ ውሳነ ንኣሸሓት ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ዓዶም ዘሎ ኩናት እናቐጸለ እንከሎ ክምለሱ ኣገዲድዎም። ነቶም ኣብኡ ተሪፎም ዘለዉ ኸኣ ንጸጥታዎምን መጻኢዎምን ከም ዝፈርሑ ገይርዎም። መንግስቲ ዝኣለሞምን ዝወጠኖም ምፍርርሓት ዕግርግርን ኣብ ልዕሊ ሜድያ ኣብ መላእ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝለዓለ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብዙሓት ነፃ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዞም ኣብ ዘይተፈልጡ መዳጎኒ ማዓስከራት ይርከቡ። ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ዋላ ሓደ የለን። ኣብቲ ዓዲ እትሕተምን እትዝርግሐን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ኸ ወላ ሓንቲ የላን። ኢትዮጵያውን ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን መብዛሕትኡ ግዜ ኣዋጅ ጸረ ሽብርተኝነት ጉልባብ ተጠቒማ ኣብ ቀይዲ የትያቶም። ብዙሓት ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ደገ መደበራ ቴሌቭዥን ኣብ ውሽጢ ከይረኣይ ዓፅዩ ናይ ከም በዓል ድምፂ ኣሜሪካን ሬድዮ ጀርመንን ዶቼ ቬለን ዝኣመሰሉ መደበራት ሬድዮ ኸ ነቲ ፈነወኦም ወይ ሲግናሎም ኣፊንዎ ወይ ካጃም ገይርዎ። ኣብ ሶማልያ ሰብ መዚ ፈደራልን ዞባዊ ግዛታትን ከምኡውን ዕጡቕ እስላማዊ ግጅለ ኣልሸባብ ምግፋዕን ምፍርርሕን ዝተሓወሶ ኣብ ልዕሊ ሜድያ ዝተዋደደ መጥቃዕትታት ኣካይዶም ብውሕዱ ክልተ ጋዜጠኛታት ኮነኢልካ ኣብ ዝተገብሩ መጥቃዕትታት ተቐቲሎም። ኣብ ወርሒ ጉንበትካ ሓደ ቤት ፍርዲ ኬንያ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ክኣስርሉን ክኸስሉን ዝተጠቕምሉ ክፋል ናይ ሓደ ሕጊ ሓበሬታን ርክብን ቅዋማዊ ኣይኮነን ክብል ነፂግዎ። ኣብ ግዜ ምርጫታት ኡጋንዳ 2016 ሰበስልጣን መንግስትን ፖሊስን ሓደ ደርዘን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኣብ ገሊኡ ብቐጥታ መደባቶም እናመሓላለፉን ከለዉ ኣሲሮሞምን ሃሪሞሞምን ብውሕዱ 8 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ኬንያ ተኣሲሮምን ብሓደ ንጹር ዘይኮነ ቃላት ዝተቐመረ ዓንቀጻት ዘለዎ ሓድሽ ሕግታት ካ ተኸሲሶም። ኣብ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ኣብ ገለ ንቕፊታታት ዝበዝሓሉ እዋናት ሰብ መዚተን ሃገራት ንጸጥታተን ሃገራት ኣገዳሲ እዩ ብምባል ቀረብ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መድረኻትን ዓፅኦም። ኣብ ገለ ኣብነታት መንግስታት ወይ ከዓ ሃገራውያን ቤት ፍርድታት ንግዳያት ምጥሓት ሰብዊ መስላት ክከሓስሉ ዝኽእሉ መንገድታት ንምምሕያሽ ኣወንታዊ ስጉምትታት ወሲዶም እዮም። ፕሬዚደንት ሶማልያ ጥርዓናት ዝቕበልን ቤት ማእሰርታትን ዘይሕጋውያን መዳጎኒ መሳለጥያታት ዝቆጻጸር ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘቕውም ሕጊ ብክታሙ ኣዚቑ እቶም ተቖጻጸርቲ ንቤት ማእሰርትታት ከይሓበሩ ሃንደበት ክበጽሑ ክኽእሉ እዮም በዚ ሕጊ መሰረት። ኣብ ኡጋንዳ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ተሃገር ብኣብዝሓ ናይቲ ህዝቢ ነውሪ ወይ ከኣ ብባህሊ ዘይቅቡላት ሰባት ተቖጺሮም ጥርዓኖም ክንጸግ ዘኽእሎ ሓደ ሕጋግ ኮሚሽን ማዕረ ዕድላት ዘይቅዋማዊ ክብል ወሲኑ። ብስም ጸጥታ ትርዮታት ሓይሊ ዝበዝሖም ግብረ መልስታት ኣብ መላእ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተዘርጊሖም ንዝበዝሑ ተገሊሎም ጸንሑ ሕብረተሰባት ከ መሊሱ ከም ዝግለሉ ገይርዎም ብምባል መንግስታት ዞባን ኣህጉራውያን ተደጋግፍቶምን ኣመፅ ከጥፍውን ተሓታትነት ከተባብዑን ጥራይ ዘይኮነ ተጻዋርነት ዝተፈልዩ ርእቶታት ቀዳምነት ክህቡ መግለጺ ሂማን ራይትስ ዎች ይጽውዕ።